Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hei, velkommen til Stryknin og kaffe. I dag skal det endelig handle om de olympiske leker I år 1900.
Ja, lovt denne gangen, for så vidt.
Ja, det da selvfølgelig sommerlekene, fordi på dette tidspunktet ikke vinterlekene oppfunnet enda.
Nei, så det begynte da I mai i Paris. Mm. Varte egentlig frem til oktober, men det var jo ikke et helt sånn vanlig «her det OL».
Nei, det var ikke et «her det OL».
Nei.
Det var jo på en måte, dette skulle være det første OL,
ja.
Men så klarte de ikke vente lenge nok, for de fant ut I 1894 at det første OL bør være I 1900 i Paris. Mm. Men så klarte de ikke vente, så da arrangerte de et I 1896 først.
Ja.
Det
må
Aten. I Aten, så det må jo sies.
Ja.
Men nei, det ikke et vanlig OL, nei. Det vi kan jo ta litt sånn basic facts først. Ja. Det altså 997 offisielle deltagere.
Ja. Hvor mange av de var franske?
720.
Ja, det ganske mange.
Det noen konkurranser hvor det var hvor tilskuere kunne delta.
Ja.
Og det var I noen konkurranser flere tusen deltagere, men I det offisielle OL-programmet 997.
Ja, og det var jo altså knyttet opp mot verdensutstillingen I Paris. Jeg vet ikke, det ikke sikkert at du kjenner til konseptet verdensutstilling, for det ikke så svært nå som det var da.
Nei.
Men da var det en veldig stor greie da, og var det noe som man virkelig så frem til I mange år, og en gigantisk greie for de byene som arrangerte det?
Ja, og når vi går tilbake I tid og ser på gamle bilder, og også filmer fra verdensutstillingene, så virker det helt fantastisk.
Ja.
Man viser på en måte fram the wonders of the world, man viser nye oppfinnelser, man viser lokal arkitektur fra sitt eget land.
Mm.
Og vi hadde jo egne paviljonger. Masse land hadde egne paviljonger da I dette området hvor verdensutstillingen var. Norge hadde en egen paviljong blant annet.
Ja. Og så bygde man ofte svære ting til disse verdensutstillingene, sånn at Eiffeltårnet for eksempel kom jo da til en verdensutstilling, men det var ikke den her, det var den I 1889.
Ja, og da det slik at alt som ble bygd til verdensutstillinger ble jo, var planlagt revet.
Mm.
Og det samme gjaldt jo Eiffeltårnet, det skulle egentlig rives.
Mm.
Så tenkte de, den har jo noe ved seg.
Har jo det.
Jaha, og til denne verdensutstillingen I 1900 så marte de den faktisk, Eiffeltårnet, I gull. Nederst, og jo høyere opp du kom, jo mer og mer sånn knæsjgul var Eiffeltårnet.
Ja.
Og de dekket den også med lys for første gang til denne verdensutstillingen.
Ja, så det var liksom basen, det var det store arrangementet, så kom liksom OL kom litt, måtte tilpasse seg det litt da.
Ja, og det jo altså et OL som var fra 14. mai til 28. oktober, så det er et stykke her.
Ja.
Og mange av de som var med fant først ut I godt voksen alder, at det idrettsarrangementet de var med på I Paris I det året, det var, var det de olympiske leker det,
ja. Ja.
Og så var det sånn at det ble ikke delt ut medaljer.
Nei, men de fikk premier, men det kunne være litt sånn, ja, forskjellige ting da.
Ja, statuer,
ja.
Pokaler, diplomer,
ja.
Sånne ting.
Ja, sånne fine ting da, altså.
Men dette har jo da I ettertid blitt justert og gjort om til bronse, sølv og gull, mm. sånn at det, det kan skli inn I den fullstendige OL-statistikken da, ja. I et historisk perspektiv.
Og hjulpet på Frankrikes statistikk da, opp igjennom året.
Ja, og USA som også gjorde det veldig godt I friidrett, I løpsøvelsene I friidrett.
Ja. Men det var jo altså, det var noen av de vanlige kjente øvelsene.
Ja, og... Kan man bare føye til en liten ting altså, mm. Øvelsen måtte jo tilpasse seg mm. Området mm. Fordi verdensutstillingen da på et veldig stort område I Paris
mm. Men du hadde jo da for eksempel Fekting mm. Var jo også skulle man ha Og så var det sånn, hvor skal man ha det? Jo, det jo, hva et sverd egentlig?
Om ikke bare en litt stor kniv.
Ja, så det hadde de da I bestikkavdelingen, ja. Selvsagt, på verdensutstillingen der. Ja.
Og det ikke sånn at alle øvelsene var helt like som I dag. For eksempel Nei. Det var 60 meter, mm. det var en sprintøvelse.
God øvelse det.
Men det finnes ikke lenger på noe OL-program.
Nei, du hadde noen av de vanlige, sånn som turngrener som bom, frittstående ringer, sånne ting. Høyde, lengde, stavsprang. Så det var vanlige ting.
Ja, men det som var forskjellig her at I turnøvelsen, mm. Så var det, I dag så det jo for eksempel, du får et gull I bom, mm. får gull I frittstående, mm. får gull I ringer. Men det blir bare kåret en generell vinner I turen.
Ja.
Og det altså turnøvelsen I OL 1900 bestod av 16 forskjellige grener, mm. hvor man da fikk en totalsum. Og det hardt, ass!
Jeg liker det litt også.
Ja, og da var det jo bom, ringer, frittstående og så videre. I mm. tillegg så måtte turnerne da hoppe høyde.
Ja, og så var det stavsprang.
Ja, de måtte hoppe lengde.
Vektløfting.
Og tauklatring. Ja. Og det tauet var 6 meter høyt. Og for eksempel vektløftingen var ikke sånn omgjøre løftet tyngst, men du hadde en vekt på 50 kilo, og så skulle du løfte den så mange ganger du kunne da.
Ja.
Over huet, så fikk du da poeng per gang.
Det var jo en vinner, Gustav Santra. Mm. Han fikk en fin premie. Sikkert.
Ja.
En statue.
Ja. En svær jævla statue, som mm. da var av en naken kvinne.
Selvsagt. Det Frankrike,
tross alt. Det jo tross alt det. Og vi tenkte vi kunne gå gjennom en del av øvelsene som fant sted under OL 1900 for å vise at Nei, det går jo an å konkurrere I dette også.
Ja.
Og også, jøss, de valgte å løse denne øvelsen på den måten.
Roing for eksempel. Ja. Så man jo, det var en liten twist der. Det var jo da at det fant sted på scenen, I elva, store elva gjennom Paris.
Ja, og de vannøvelsene foregikk medstrøms, stort sett.
Mm. Det jo positivt da.
Det positivt.
Det jo noe. Men det var jo, altså, det som var... En annen ting som var spesielt med roing da, var jo at det var en veldig ung gullvinner.
Ja, ja. Fordi de hadde jo denne øvelsen som altså, de forskjellige båtene hadde en såkalt koks. Mm. Kanskje da greit å forklare hva en koks I roing, for de som ikke kjenner til det.
Det en som sitter helt I foran av båten, rett og slett, og
holder takta.
Gir takta som roerne skal holde da. Mm. Og kommer sikkert med noen oppmuntringer underveis.
Ja, og så flinke dere.
Dette går kjempebra.
Men utgangspunktet for å holde takta, ja. Og også da holde oversikt I feltet, ikke sant? Du ser at tyskerne der borte mm. ligger litt foran. Vi må få opp takta.
Ja. Det kan jo da være en fordel å ikke ha en gigantisk fyr på 230 kilo for eksempel I front der.
Ja, det kan godt hende. Ja. Nederlenderne for eksempel, mm. De sleit fælt I det ene forsøkshitet,
ja.
Og fant da ut at koksen deres, han som satt I tuppen av båten, at han var for tung. Her må vi finne på noe nytt. Vi trenger noe som litt lettere.
Ja, men da fikk de tak I en lokal ung fyr, mm. en gutt, på fransk gutt, på ja, det sier jo at han et sted mellom 7 og 10 år, da, som da endte opp med å sitte foran I båten og komme med takta.
Ja, og da det slik at de andre lagene ser at nederlenderne gjør dette, finner noen mm. lokale kids, mm. så 6 av 7 finalebåter gjør dette, har barn. Mm. Det en båt som ikke gjør det, men de andre har da barn I enden av båten.
Mm.
Og det har jo ikke blitt gjort siden, men det man glemte å gjøre var å notere navnene på disse små franske barna.
Ja.
Det utrolig mye spekulasjoner. Hvem han? For der finnes et bilde av disse vinnerne, mm. sammen med en bitteliten gutt, Altså når man sier at han mellom 7 og 10 mm. han nærmere 7 enn 10, altså.
Mm.
Altså, han så liten.
Det litt skuffende at det ikke mulig å finne ut, men nå det vel kanskje for sent.
Ja, og så det noen øvelser vi gjerne vil ha tilbake I OL.
Ja, det en klassisk da, tautrekking.
Mm.
Veldig... Tydelig øvelse. Det var jo ikke veldig mange deltakere I tautrekking. Det var et lokalt lag, selvsagt, Frankrike.
Ja, og så det et svensk-dansk lag.
Mm.
Et kombilag der med 5 svensker og 5 dansker. Altså disse to lagene bestod jo veldig mye av sleggekastere og rugbyspillere.
Mm.
Mens på, og det var 10 på hvert lag, så det var 5 svensker og 5 dansker på det skandinaviske laget.
Mm.
Han ene dansken, han ble bare prikket på ryggen og sagt, du, en som... Han kan ikke være med, for han skal være med I en annen øvelse.
Mm.
Kan du steppe inn? Og det var bare en dansk journalist.
Det drømmen, vet du. Og plutselig det. Sitte igjen med OL-gullet etterpå.
Men du vet det drømmen.
Ja, ja, det hadde vært, det hadde vært fantastisk.
Men det var andre øvelser som heller ikke var mange kamper, da. Det var...
Nei, for det var bare den ene I tautrekking.
Og svenske-danskene vant, da.
Ja. I cricket var det jo da også bare en kamp. Det var da et fransk lag igjen, men det laget der var jo stort sett engelskmenn som bodde I Frankrike,
ja.
Og så var det et engelsk ja. Lag.
Og det laget der var et sånn engelsk sammenrasket lag fra stort sett sånn Sør-Vest-England, da,
mm.
som bare reiste rundt I verden og spilte litt cricket. De var ikke kjempegode,
mm.
Men de var gode nok til å vinne da OL I 1900. Men hvis vi går fra cricket, var det naturlig å gå fra cricket til...
Kort vei til krokket.
Ja, det det.
Ja, og det jo da eneste gang krokket har vært på programmet, av en eller annen grunn. Nei, det grunnen vel at de mente at det ikke var så veldig sånn idrettslig prestasjon, nødvendigvis involvert I krokket. Men det positive med det var, altså det var første gang kvinner fikk klart til å være med I et OL.
Ja, og det jo veldig deilig å se at her begynner vi.
Mhm.
Her begynner et eller annet inn I idrettsrøsla og beveger seg I riktig redning.
Ja, to madammer og en mademoiselle. De blir ikke så mye omtalt med fornavn der, men Madame Depré, Madame Philule Broy og mademoiselle Oyer, de røyk alle ut I første runde. Det var kun franske deltakere der også.
Ja.
Men det var...
Nei, men det, altså, fordi du har jo, det en verdensutstilling.
Mm.
Det jo... 100.000 mennesker som kommer og ser på I løpet av en veldig lang periode da, riktig nok.
Ja, det var det. Så det folk som var der hele perioden.
For krokket har et reglement som veldig mange kjenner til, for fordi man har spilt, det lett å spille I sommerferien.
Mm.
Føles som en publikumsidrett.
Ja, det var jo, det tok billetter.
Ja.
Mulig å betale for billetten.
Og ofte så oppgiver vi jo tilskurtall, for eksempel I norsk fotball, med antall solgte billetter.
Ja, og det var antall solgte billetter til krokketurneringen var 1. Det var til gjengjeld en entusiastisk type da. Han var en eldre engelsk herre som hadde tatt turen helt fra Nis for å se den turneringen og ja, forhåpentligvis ble han ikke skuffet.
Forhåpentligvis ble han ikke det.
Nei.
Du har altså vi har gått fra cricket til krokket.
Ja.
Da det frist å gå fra bueskyting til dueskyting.
Ja. For det finnes jo nå leirdueskyting på det olympiske programmet, men
og vi kan si det leirdueskyting. Jo der hvor man skyter ut disse små diskosene med litt sånn fargepulver inni, og så skal man skyte det med en hagle.
Ja, men da...
Eller var det hagle?
Det vel hagle, ja.
Det føles som det overfor.
Ja, men det var, på den tiden var det ikke leirdur, det var dur.
Ja, det var levende dur, ja.
Ja. Og ja, det har blitt beskrevet da som at det den eneste gangen man har drept dyr med vilje I et OL.
Ja.
For det har jo dødd noen... Ved UL, I åpningsseremoni for eksempel.
Ja, og hestemessig, men vi kan jo bare ta, altså, skytterne var line up, eller det var jo en skytter da, det regner jeg med. Og så slippes da duene ut av et bur foran skytterne, og så skal jo da skytteren skyte så mange duer som mulig. Men du må skyte med x antall duer på rad. Hvis du bommer på 2 skudd, så du ute, da stopper vi å telle.
Ja. Og det var 2 kategorier. Jeg tror det var sånn at det var konkurranse hvor man måtte betale seg inn.
Ja.
Og så delte man da premiepotten blant vinnerne. Så det var forskjellige priser på de 2 forskjellige kategoriene. Og den ene kategorien var den australier som vant, Donald McIntosh. Han hadde skutt 22 duer på rappen der. Og så en belgier, Leon de Lunden, som vant den andre med 21 duer på rappen. Og I alt så røykte det, altså det var 300 duer som ble drept I løpet av denne konkurransen.
Ja. Det tok 2 år så fant de opp lerdueskyting.
Ja.
For det selv for 1900-tall mennesket så var det å drepe 300 duer I en idrettskonkurranse litt mye.
Ja, det var litt mye faktisk.
Og så det sølete, og det fjær overalt.
Det var på det var en stund hvor det ble, var inne og registrert som en offisiell øvelse av IOC, men de har nå fjernet den. Men du kan, hvis du søker på for eksempel Leon de London på IOCs sine sider, så dukker den opp, men det står ikke noe med noe hva han har vært med I eller noe sånt. Men,
han står som deltaker.
De har ikke fjernet den.
Og dette med dyr har vi jo, kan vi bare nevne, altså når du ser åpningsseremonier I dag, så det jo fordi... Altså I OL så slippes det ikke levende duer lenger, og det jo da på grunn av OL I Seoul I 1988 I Sør-Korea, hvor man slipper mange, 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 mange tusen duer, hvite, vakre, flyvende fredsduer.
Ja, og det var et flott øyeblikk, det for
så
vidt.
Ja, og så fløy de av gårde, og så tenkte man, ja, nå har vi gjort det, nå det på tide å tenne OL-fakling. Ja,
så var det noen da som enten ikke hadde tatt veien helt ut av staden, eller bare kom tilbake igjen og satt seg da... Opp og fant seg et sted å hvile da.
Og den da opp I den skåla hvor flammen skulle være.
Ja, og da, når da, ja.
Ja, det sa puff.
Det sa puff når det, den flammen ble tent, ja.
Ja, mange hundre duer døde opp I den skåla.
Ja.
Så det har vi sluttet med, så nå det sånne plastgreier og papirduer og
ja.
Digitale duer og så videre.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men ja, vi nevnte senden.
Ja, vi nevnte det. Det var jo roing der I senden, men det jo andre ting som kan også gjøres I senden, andre konkurranser som kan has der.
Svømming.
Mm, for eksempel.
Og I dag på OL-programmet så det jo, vi har 50 meter, vi har 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter mm. I svømming. I 1900 så var korteste øvelse 200 meter.
Ja.
Og det en ganske raus lengde det altså.
Ja, det heftig det I senden, men den andre distansen var jo 1000 meter.
Ja, og den tredje distansen var 4000 meter.
Ja.
I tillegg til dette så hadde de da hindersvømming og undervannssvømming, ja. Som ganske kule øvelser. Men hvis vi tar 4000 meter, den altså den helt hinsides brutal, for du svømmer jo I... sterke strømmer
ja.
I senden.
Ja, så det var jo flere som brukte over 2 timer på denne turen her.
Mm-hmm.
Mange som måtte bryte, men gode nyheten jo at ingen drukna.
Ja, og det faktisk det.
Ja.
og, hvis du da tar altså, 1000 meter ikke greit, 200 meter ikke greit, men så har du da hindersvømmingen. Den tok ikke 2 timer, vinneren Frederick Lane, som han heter, han vant hindersvømming på tida 2 minutter, og 36 sekunder. Som føles for meg som en altså god lengde på en øvelse I et OL.
Ja, jeg enig.
Men det jo da ikke... Altså, det 200 meter svømming som tar 2,5 minutt.
Ja, men det var jo da altså, tre hindre på denne, I løpet av denne løypa. Og det, to av dem måtte man klatre over. En sånn svær stang som, og en rekke da, med båter.
Som måtte da løpe over.
Ja, som det kom, måtte komme over. Og så var det, det undervannshindre som jeg synes også virker litt mer ubehagelig. Men det mulig at, jeg vet ikke om de var på, på langs eller på, på bredden av elva. Men du måtte I hvert fall svømme under noen båter da, for å komme deg gjennom der.
Ja, en lang rekke med båter og så I mål. Mm. Så det da... Det hindersvømming, var dette. Men undervannssvømming høres ut som både en god idé og en dårlig idé. Jeg synes en god idé, at jeg synes det virker som en spennende idrett. For det sånn... fordi dårlig publikumsidrett på en måte, fordi utøveren hopper ut I vannet og blir jo borte.
Ja, du ser den jo ikke.
For, må, altså, for du skal jo holde deg under vann, lengst mulig, og da får du da ett poeng for hvert sekund du under vann, og så får du to poeng for hver meter du svømmer I strak linje fra dette startpunktet.
Ja, igjen så høres det jo litt sånn farlig ut, du jo avhengig av at folk gir seg I tide da.
Det du.
Men det virker jo litt spennende, så bare plutselig så bare, der den
jo. Den så langt nede?
Ja, ikke sant?
Eller enda bedre? Har den ikke kommet lenger?
Ja. Det var jo da en fyr som heter Charles Devonville som vant,
Ja, overraskende seier.
Ja, det var det sies så. Men det var jo da under vann I over et minutt, 68,4 sekunder, svømte 60 meter. Ja,
det synes jeg kjempebra.
Det bra det.
Peder Lykkeberg fra Danmark, han havna på en tredjeplass. Og det, det var et sjokk, fordi han var verdens suverent beste undervannssvømmer.
Altså, han kunne være under så mye lenger enn de andre.
Og svømme mye lenger enn de andre.
Han sleit litt da, I senden.
Han gjorde det, fordi han var jo under vann klart lengst I 90 sekunder.
Ja.
Og rent sånn teknisk så svømte han også lengst. Men problemet til Peder fra Danmark var at han svømte I ring.
Ja, og du fikk jo da poeng for hver, altså hvor, for hver meter også.
Altså hvor langt unna du var startpunktet da.
Mm. Og da hadde han jo det lille problemet der at han merket ikke det at han svømte I ring.
Nei.
Som jeg synes rart, men...
Kjemperart.
For hvis jeg svømmer I ring, så mener jeg at jeg merker det.
Mm.
Men han merket ikke det, så han kom på 90 sekunder, så kom han bare 28,5 meter vekk fra der han startet.
Ja, selv om han hadde muligens svømt opp mot 100 meter.
Ja.
Ah, ja. Det så frustrerende.
Ja, det er
Som også gjør denne idretten så god.
Det sant.
Men det altså konkurreres I mye annet her. Du har motorsykkel, bilkjøring. Mm. De konkurrerte I OL I 1900 I brevdue.
Ja, det jo, det liker jeg veldig godt. Selv om det vanskelig at det åpen for alle, det jo ikke helt på like vilkår. Og duene måtte fly jo gjerne hjem.
Ja.
Og da ble det sluppet ut I Paris. Da skulle du fly hjem til Nice eller Lyon. Så det var først og fremst folk fra Nice og Lyon som kunne delta da. Men allikevel.
Ja, de kåret vinnere I drageflyving. Igjen tror har noe, kanskje, hvis det litt lett forklarelige regler, har noe på et OL-program å gjøre. De konkurrerte I livredning og brannslukking. Ja. OL I brannslukking, det tror jeg noe.
Ja, det ikke dumt, for da hadde du jo også, de hadde to forskjellige kategorier. De hadde frivillige og profesjonelle. Og når du da får se liksom, profesjonelle folk slukke brand, det kan være noe.
Ja, og det var jo amerikanerne som snakket med gullet, Kansas City Fire Brigade. Eller snakket med førsteplassen. Og har da fått et gull I ettertid. Men vi har båtkjøring, vi har svømming I senden. Det jo andre ting man kan gjøre I elva.
Ja, fisking.
Ja, ja. Og da var det tre kategorier der også, som jeg synes utrolig fin. Det ene utlendinger, ikke parisere, og parisere.
Ja.
og det vel altså reglene så enkle. Fisk, flest, fisk.
Ja. Og du fikk jo også, kunne jo få også premie for å få den største fisken.
Ja, ja.
Men Da, jeg skjønner jo at de deler opp sånn, for det jo for de lokale, så de vet jo hvor fisken, hvor det lett å få fisk da.
Ja, for det, altså, det helt syke tall, fordi utlendingene så dårlige til fiske.
Ja, de dro, tilsammen dro de opp 17 fisk.
Ja.
Det ikke så bra.
De lokale fra Paris.
Ja, de dro den over 600.
Ja,
så det, ja, de var best.
Men vi skal bare avslutningsvis her i denne korte podden om OL I 1900 snakke litt om to ganske harde idretter. Og det en av de veldokumentert, den andre knapt dokumentert.
Ja.
Men du kan jo gjette Altså det finns ett bilde. Mm. Och så finns det namn på övelsen och så finns det fantasi.
ja. Ja, jag tänkt på hvordan vad som faktiskt sker I den, men jag vet inte om det är precision eller vad det är.
Längde?
Ja, kanske det.
Oh, det det
kan det.
Det är skummelt alltså.
Ja.
För det vi snackar om är alltså det var olympiska leker I kanonskytting.
Det høres veldig bra ut.
Så fett. Men det som kanskje drøyst, jo da ballongflyving.
Ja.
I dag så handler det mye om varmluftsballonger.
Mm.
Men I 1900 så det altså gassballonger man konkurrerer I. Og det fine med gassballonger jo at de kan være ganske mye mindre enn varmluftsballongene.
Mm.
Hvis du fyller med hydrogen eller helium, så trenger du ikke en så massiv ballong. Det kan være litt mindre og mer kompakt.
Ja, og det var jo da to karer som utmerket seg. Du hadde jo Henri de Laval, og så hadde du Jacques Balsan. Jacques Balsan, han var jo, han hadde prøvd seg altså på litt på flyving.
Ja.
Men krasjet I første konkurransen han var med, tror jeg. Så trakk han seg derfra, konsentrerer seg om ballonget etter det.
Ja, og det, jeg liker, det mye jeg liker med ballongflyving. Det ene at jeg tror det altså I 1900, det tidenes dårligste publikumsidrett etter dueflyving.
Ja.
For det du altså, du ser det letter, og så blir de borte.
Altså, du har jo den ene øvelsen som, den kan jo på en måte være sånn at man kan se. Jeg vet ikke hvor langt de dro da, men da var jo oppgaven var jo bare å være I lufta lengst. Men det jo uansett en veldig kjedelig øvelse. For vinneren ble jo Jacques Balsan.
Ja.
Og han var jo da I lufta I 35 timer og 9 minutter. Så det ikke en sånn action-packed øvelse det heller.
Nei, det jo... Jeg vet ikke hva man skal samle, altså det jo helt vilt kjedelig.
Ja.
Men den neste synes jeg, der vi inne på nå.
Ja.
Fordi det, den så drøy. Og det jo da en høydekonkurranse som da handler enkelt og greit om å komme høyest med ballongen sin. Bare pell da til vers,
ja.
og så måler vi når du ikke kommer lenger.
Og de kom høyt?
Ja, fytti, altså de Lavaux.
Ja.
Han kom på tredjeplass med 6820 meter opp I lufta.
Det veldig imponerende, men han ble jo slått av en annen franskmann, Jacques Chumet også, som da kom 47 meter høyere, 6867.
Men, altså, Jacques Balsan, hva det du driver med I 1900? Hva det du driver med?
Nej, altså han kom, tog altså ballongen sin, fløy den opp 8417 meter opp I lufta.
Og det så kaldt.
Ja, herlig.
Og der
får du, det noe luft der oppe? Altså,
det knapt nok det, vet du. Og det jo en liten, med en liten gassballong og en køy.
Ja.
Og da en som med og måler høyden da. Det må vi ikke glemme. 8417 meter, så nok en seier til Jacques Balsan. Men ja. Så det dette som handler om prestisje, og da det to prestisjeøvelser igjen I denne konkurransen, og den første det jo da lengdekonkurransen.
Mm.
Og den ganske enkelt. Hvor langt kan du seile med denne ballongen din uten å stanse?
Ja. Og det en god øvelse det, men igjen dårlig for publikum.
Ja, den ordentlig I, jeg vet ikke, halvtime eller? Hvis det veldig åpent landskap.
Ja, kanskje. Ja, det kan hende.
Og du jo veldig avhengig av vinden.
Ja, men de kjørte jo, altså, de kunne jo liksom kjøre I sånn 50, opp til 50 kilometer I timen og sånn, med den der ballongen sin. Så det ikke sikkert du ser dem så lenge heller, men altså, det var jo da en Jacques Faure som kom på tredjeplass, og han Det jo langt, han kommer jo langt av gårde.
Ja.
1183 kilometer av gårde.
Ja, og det altså... Og så jevnt det I toppen her også. Altså 1183 kilometer. Jacques Balzan, selvfølgelig, med på dette også, han. Og så sier jeg, ja, enda en øvelse I ballong.
Mm-hmm. Jeg med.
Så han klarer da nesten 40 kilometer lenger.
Ja.
1222 kilometer.
Ja, og det jo åpenbart sterkt det.
Mm.
Men Henri de Lavaux, han slo Balzan den gangen her. Han hadde 15 kilometer lenger. 1237 kom de av gårde. Startet da I Paris samtidig, bare føyk med vinden av gårde. Ja. Den gikk heldigvis østover.
Ja, og jeg jo ikke ute I Atlanteren,
ja. Ja.
Og det jo, de ventet sikkert til den vinden kom.
Jeg håper det.
Og man kan gå inn og se på banene de tok.
Mm.
For eksempel han på tredje plass der.
Mm.
Jacques Faure, han tok en litt mer nordlig rute enn en de to rivalene, for eksempel.
Mm.
Men så da det altså slik at siste øvelse, altså le grand final I ballongkonkurransen, da en kombinasjonsøvelse som handler om å være lengst I lufta, og komme lengst, altså en ny distansøvelse, og så får man poeng, og så legger man sammen poengsummene. Og da kjørte man jo duo, man kjørte to I Køria, det ikke bare Balzan og De Lavaux, de hadde med seg hver sin hjelper.
Ja, og det jo bra, altså de holdt jo på lenge, det var jo halvannet døgn der.
Henri De Lavaux og George Castillon de Saint-Victor
ja.
Snakket med gullet.
Ja, og de 35 timer og 45 minutter holdt de seg oppe.
Det så lenge.
Og fløy og fløy og fløy. 1925 kilometer østover fra Vincennes, som jo da like utenfor Paris.
Hvor var det de, hvor lander man hvis man da tar 1925 kilometer Østover med ballong I 1900. Hvor lander man?
Ja, for det Jacques Balzan, han kom til Polen, som jo, jeg tenker sånn, det ganske bra. Men de vinnerne, De Lavaux og Castillon, landet I Kiev.
Så, landet I Kiev,
ja. Ja, I Ukraina da.
Ja, eller så, Sovjet.
Ja, det var vel ja, 1900. Akkurat, jeg skal sjekke litt landet.
Der det Russland. Det besto, der det fortsatt Russland.
Ja, men ja.
Men de fløy fra Paris til Kiev.
Mm.
Og så må du ringe hjem da.
Ja.
Yes, folkens. Da, de sier vi I Kiev.
Ja.
Kartet sier Kiev. Har vi vinner eller? Vi kommer hjem med.
Ja.
Med tog.
Ja, kanskje.
Vil jeg tro.
Ja, får håpe det.
Så, når jeg ser på bilder fra verdensutstillingen I 1900, så tenker jeg, dette et av de stedene jeg kanskje kunne tenkt meg å reise tilbake til hvis jeg hadde hatt en tidsmaskin.
Ja, det sant det. Det virker underholdende.
De fant opp for eksempel disse bevegelige fortauene. Ja. Var det da der, og det gikk langt langs med senden, så var det bevegelige fortau som gikk I to forskjellige hastigheter. Og den ene gikk, ganske, gikk 8-9 kilometer I timen.
Det jo det man snakker om at skal bli I fremtiden I stedet for T-bane I Oslo.
Ja, ikke sant? Det har vært nydelig. Så det virker som en helt fantastisk sted. Og når, da verdensutstillingen var ferdig I oktober, da rev de alt sammen.
Ja.
Som seg hører og bør.
Selvsagt.
Så det var OL I 1900.
Ja. Det et av våre favoritt-OL, vil jeg si.
På veldig mange måter, mye på grunn av ballongkonkurransen, kanonskytinga og at fektinga var I bestikkavdelingen.
Ja.
Med det så sier vi takk for I dag, så snakkes vi straks med en ny episode.
Topp!
Produsert av Klinge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.